Vážení bratři, vážené sestry, milí hosté, přátelé, dovolte, abych vás všechny přivítal na těch dnešních bohoslužbách. Dneska máme neděli, která má latinský název Jubilate, chvalte Pána. A chceme opravdu oslavit a vyvyšit našeho Pána a Spasitele za to, že je živý, že je mocný, že je vzkříšený. A dneska také na těch bohoslužbách budeme mluvit o duchovním růstu. Bude kázání o duchovním růstu. Někdy si řekneme, vždyť to jsou pořád ty stejné věci. Apoštol Pavel na jednom místě v Bibli říká, že mu není zatěžko připomínat stále ty stejné věci, protože mu to nečiní problém a lidem, čtenářům, posluchačům je to k užitku. A tak je mou modlitbou, aby i nám to bylo k užitku. Aby se i dnes Pán Bůh dotýkal našich srdcí, aby když budeme dnes odcházet, jsme zažili ten jeho dotek, osvěžení jeho mocí, posílení do toho našeho duchovního života. Někdy tady možná přicházíme s tím, ani neočekáváme, že Pán Bůh něco v našem životě udělá. A to je určitě obrovská škoda. Doslova bych řekl, že je to tragédie. Ale mojí modlitbou je, abychom dneska opravdu odcházeli dotčeni Božím slovem. Abychom toužili potom, aby on nás proměňoval, aby nás formoval. Protože to je smyslem našeho života. Zažívat ten Boží dotek, Boží proměnu. Milí bratři, sestry, shromáždění, dovolte, že se kratičce vrátím k té písni, kterou jsme zrovna zaspívali. Říká, že já křesťan jsem. A znáte to asi moc dobře. V městě Třinci by o sobě řeklo, že jsou křesťané více než 50% obyvatel určitě. Když se tak rozhledneme kolem sebe, tak nás asi napadne, že by nás tady mohlo být více, pokud je tomu tak. Ale můžeme jít dále. Když se podíváte na ty jednotlivé sloky, pokud to ještě máte před sebou, ta první sloka o tom říká, že někteří říkají, ano, jsem křesťan, ale život vypadá úplně jinak. Sotva vyleze ze dveří kostela, chová se úplně jinak. A to nám často mnozí lidé připomínají a říkají, jo, takový křesťané. Když se podíváte na ty další sloky, třeba tu čtvrtou, tam je řečeno, já jsem křesťan, vždyť čtu Biblii, modlím se, jsem pokřtěný, ve shromáždění bývám vždy, každou neděli. A ten autor té písně říká, že ani to nemusí být rozhodující. Protože člověk se dokonce může denně modlit, číst denně Bibli a být každou neděli ve shromáždění a přesto to může být jenom něco naučeného, kde není život. A to, co teprve ti, kteří v tom shromáždění ani nejsou? Co tady přijdou občas nebo nepřijdou vůbec? Ano, ta naše víra samozřejmě není založena na nějakých skutcích, to víme moc dobře, to je ten hlavní odkaz reformace, ale na milosti Pána Ježíše Krista. Ale pokud jsme tu milost přijali, tak to bude vidět. Tak to musí být vidět. A proto nedávejme si jenom nálepku křesťan nebo někdo jiný, ale hledejme, co můžeme udělat, abychom byli našemu Pánu Ježíši blíže. Co můžeme udělat, aby on měl ještě větší radost z našeho života? Co můžeme udělat, abychom žili tak, jako to chce Pán Bůh? A my jsme si na presbyterstvu kladli podobné otázky, možná ne úplně jako jednotlivci, ale když jsme přemýšleli o celém sboru. Presbyteři, to znamená ti, kteří byli zvoleni, aby vedli tento jakýsi sbor, přemýšlejí, co můžeme udělat, abychom tomuto sboru pomohli, nám, jak tady jsme, aby ten sbor byl blíže Pánu Bohu. A při studiu Božího slova jsme vlastně došli k takovým jakýmsi čtyřem závěrům, čtyřem úkolům, které jakoby Pán Bůh dával církvi a konkrétně našemu sboru. Ten první úkol, a oni jsou bez jakésiho významu seřazeny, je duchovně růst. To znamená, abychom my jako jednotlivci dělali kroky blíže k Pánu Ježíši. Ten druhý úkol, který jako církev máme, jako sbor, abychom oslavili Pána Ježíše Krista. O tom čteme v Božím slově, abychom mu přinesli slávu. Ten třetí úkol, o kterém čteme v Božím slově, abychom si vzájemně, jako členové sboru, ale i těm navenek, pomáhali, abychom si sloužili. To je třetí úkol, který Pán Bůh dal církvi. A ten čtvrtý, abychom šířili evangelium. Abychom tu zprávu o naději, kterou můžeme mít v Pánu Ježíši Kristu, šířili dále. Je nám jasné, že ty úkoly se, ty čtyři body se částečně překrývají. Nejde přesně říct, kde je ta hranice. Protože i tím například, když šíříme evangelium, tak určitě oslavujeme Pána Ježíše Krista. Ale myslím, že je důležité si takto některé věci definovat, abychom je lépe mohli realizovat a naplňovat. A počínaje dneškem bych chtěl v několika kázáních, konkrétně v pěti, právě mluvit o té první oblasti, o oblasti duchovního růstu. O tom, co můžeme dělat, abychom rostli ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu. A i to my jsme ještě na tom presbyterském rozpracovali a definovali jsme to do takových pěti bodů, o kterých bude vlastně těch pět kázání postupně. A to první, o čem dneska budeme mluvit, o čem budu dneska mluvit, bude blízkost s Bohem. Pokud chceme duchovně růst, tak musíme zažívat blízkost s Bohem. Musíme mít Pánu Bohu blíže. A tak si člověk může položit otázku, je to něco, po čem toužíte? Po čem já toužím? Toužím být potom, abych byl Pánu Bohu blíže? Pokud člověk nemá tuto touhu, pak mám obavu, že to znamená, že člověk nezná Pána Boha. Nezná jeho moc. Nezná, kým Pán Bůh je. Protože když se člověk setká s živým Bohem, tak touží potom, aby mu byl blíže. Touží mu být poslušný. Pokud tu touhu nezažíváte, tak bych vás povzbuzoval, abyste se modlili a volali k Pánu Bohu, aby se nad váma slitoval, aby proměnil vaše srdce. Možná abyste jí vyhledali pomoc, oslovili někoho třeba z nás pastorů nebo kohokoliv jiného, aby se za vás modlil, protože takovou touhu potřebuje mít v srdci, protože to je známka toho, že mu patříme a že ho známe. Blízkost s Bohem. Dovolte, že tedy začnu biblickým textem, který o této blízkosti mluví. Prosím, povstaňte nyní. A přečtu teď jenom jeden poměrně krátký biblický text, který je zapsán v Žalmu 145. Mohli bychom najít spoustu různých textů, které hovoří o blízkosti s Bohem, ale vybral jsem verš Žalmu 145. verš 18. A tam čteme. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu. Všem, kdo ho volají opravdově. Přečtu ho ještě jednou. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu. Všem, kdo ho volají opravdově. Stižme se v modlitbě. Pane Ježíši Kriste, toužíme ti být blízko. A toužíme, aby i ta dnešní neděle byla tvým nástrojem, který nás přivede blíže tobě. Způsob to svou milostí. Amen. Můžete se posadit. Dovolte, že začnu otázkou. Co je to blízkost? Blízkost je vlastně velice relativní pojem. Možná tady jsou někteří z vás, kteří by řekli, no léto už je blízko. A možná to jsou další, kteří by řekli, no konec bohoslužeb ještě zdaleka není blízko. Tak vidíme, že blízkost není měřitelná, ale blízkost je srovnatelná. A my můžeme jednoduše říct, že konec bohoslužeb je blíže, než je například léto. A stejně tak můžeme mluvit o blízkosti s Hospodinem. Ano, určitě nemůžeme poměřovat, že například někdo z vás je blíže Pánu Bohu než já, nebo naopak, protože jsme každý jiný. Ale můžu já si položit otázku, jsem blíže Pánu Bohu, než jsem byl před rokem, před pěti lety, před deseti lety? Jsem mu blíže? A na to bychom si už možná měli být schopni odpovědět. A tak naším cílem je, abychom se Pánu Bohu přibližovali, abychom mohli říct, ano, jsem Pánu Bohu blíže. Ale i tak tady v tom textu vidíme takovou jakési napětí, tak jak to bývá často v biblických textech, když mluvíme teď v tomto případě o blízkosti. Vždyť víme, že Pán Bůh je všude. Tak jak mi Pán Bůh může být blíže, dnes, než mýval před týdnem. Teď Pán Bůh je blízko všem. Ale my tady mluvíme o trošku jiné blízkosti. Nemluvíme o vzdálenostech, nemluvíme o něčem měřitelném v tomto slova smyslu, ale mluvíme o blízkosti třeba ve smyslu vztahovém, jak se to projevuje třeba v manželství. V manželé mohou třeba ležet ve stejné posteli, ale to ještě neznamená, že jsou si blízko. To, že jsou si blízko v tom slova smyslu, o kterém hovoříme, to se projevuje tím, že klesá počet nezhod a konfliktu, že klesá počet různých zklamání a projevuje se to naopak, že stále aktivněji a lépe umí jeden druhému sloužit a naplňovat potřeby, které vzájemně mají. Tak se projevuje blízkost, například. Mohli bychom dát více příkladů. Ale já bych řekl, že v tomto smyslu hovoříme o blízkosti s Bohem. Blízkost s Bohem se projevuje tím, že Boha, našeho nebeského Otce, Pána Ježíše Krista, Ducha Svatého, méně zarmucujeme. Děláme méně věcí, nad kterými on pláče a které ho zklamají. Projevuje se tím, že mu více toužíme naslouchat. Že mu chceme dát více prostoru v našem životě. Tak se projevuje větší blízkost. Projevuje se naší poslušností, naší vydaností. A když tak mluvíme o té blízkosti, tak dovolte, že připomenu, řekl bych, takové tři základní nástroje, které nám Pán Bůh dal, abychom zažívali blízkost s Bohem. A to budou věci, které, nad kterými možná řeknete, ale to je staré, to všichni dobře víme, to známe. A bude to snad pro všechny z vás jisté opakování. Ale přesto jde o samotné základy. Základy, které jsou pro nás nesmírně důležité. Ten první nástroj, který nám Pán Bůh daroval, abychom zažívali blízko s ním, je modlitba. Ten text, který jsme četli, říkal, Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu. Tento verš říká, že Pán Bůh nám bude blízko, když s ním budeme komunikovat, když se budeme modlit. Modlitba to je naše volání k Bohu, kde mu v důvěře překládáme vše, co máme na srdci. To známe. A já bych tady chtěl zmínit takové jakési dva rozměry modlitby, které jsou důležité pro náš život. Ten první, to jsem nazval plánovaná modlitba. A přečtu k tomu verš z Matoušova evangelia, on už zazněl od oltáře, z 6. kapitole, verš 6. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Ježíš tady popisuje, jak důležité je oddělit si prostor, oddělit si čas, prostě naplánovat si modlitbu. Modlitbu, kdy voláme k nebeskému Otci. On tady vlastně hovoří o takém jakémsi zvyku či rituálu, který potřebujeme mít, o našem stišení v modlitbě. Každý křesťan to potřebuje. Ježíš to potřeboval. My víme, že on často odcházel na tiché, pusté místa, kde se modlil. Co to v praxi znamená? V praxi to znamená, že opravdu budu mít denně takový oddělený čas na modlitbu. Chvíli, kdy se budu modlit. Osobně bych doporučil, abychom praktikovali ten zvyk, že prostě začínám den a to první, co udělám, je, že děkuju Pánu Bohu, obrátím se k němu v modlitbě. Možná to poslední, co udělám, než jdu večer spát, je, že poděkuju Pánu Bohu. Možná je určitě dobré mít ten rituál toho, že Pánu Bohu děkuju před jídlem, nebo třeba předtím, než sednu do auta, nebo předtím, než v práci začnu pracovat, tiše poděkuji Pánu Bohu. To jsou takové jakési rituály, které my můžeme mít. Ale rituál ne v nějakém špatném slova smyslu, ale ve smyslu, že v tom mám pravidelnost, že jsem na to naučený a že to je pro mě důležité. Jaké modlitby to mají být? Nejde zdaleka jenom o to prosit Pána Boha, aby ten další krok, který je přede mnou, měl on ve svých rukách, i když to určitě k tomu patří také. Ale měli bychom pamatovat na to, co je nejzásadnější. A to nejzásadnější je, že Pán Bůh zemřel na Golgatském kříži za mě. aby mi odpustil. A ačkoliv můžeme říct, kdy to se modlilo včera, to jsme se modlili v neděli v kostele, není nic důležitějšího, než to, co pro nás Pán Ježíš Kristus udělal. A na život by měl být reakci věčnosti na to, co udělal. A proto tohle to by měl být základ našeho modlitevního života. Ale určitě je tam prostor na další díky, na další prosby, prostě cokoliv, co máme na srdci. Ale znova opakuji tu důležitost plánované modlitby. Pokud si někdo myslí, že se pomodlí, když na to vyjde čas, tak všichni víme, jak to funguje. Ale myslím si, že je důležité mít ten rituál, mít ty rituály i v rodině, kdy víme, že večer, takže se modlíme jako rodina, mít tuto praxi. Naši předkové to měli zvládnuté často mnohem lépe než my. My často pokulháváme. A přesto, že možná říkáme, to všichni víme, že bychom to měli, tak když si nastavíme sami sobě zrcadlo, tak určitě vidíme, jak často zapomeneme. A když nezapomeneme, jak často to jsou modlitby, tak trošku bezduché. Protože jsme jenom něco odříkali a naše srdce přitom nebylo. Tak plánovaná modlitba, modlitba ze srdce. A potom ten druhý, to jsem nazval spontánní modlitba. A k tomu bych přečetl verš, který napsal apoštol Pavel v Tesalonickém. A on říká, neustále se modlete. Pokud měl Pavel na mysli to stejné, co Ježíš, pak by to víceméně znamenalo domácí vězení, protože ani nesmíme vyjít z toho našeho pokojíku, protože se neustále modlíme. Ale Pavel tady měl na mysli trochu jiný typ modlitby. On tady mluví o tom, že potřebujeme být neustále v kontaktu s naším Bohem. Dovolte, že to jaksi zdůrazním takovou krátkou ilustrací. Pravděpodobně, nebo jsem si jist, že vám vadí stejně tak, jak mě, když lidé berou Boží jméno nadarmo. A jaké jméno berou nejčastěji, nebo co nejčastěji používají ke klení? A řeknou Ježíši, nebo Ježíši Kriste. Proč? Proč zrovna toto? Ano, určitě ďábel to tak vede, aby to jméno Ježíš bylo zneuctíváno, ale ve své podstatě to je důsledek toho, že kdysi byli lidé v těžkých, nenadálých situacích zvyklí volat k Pánu Ježíši Kristu. A kdysi to opravdu byla modlitba, kdy lidé prosili Pána Ježíše Krista o milost, aby jim pomohl. To byly spontánní modlitby jako reakce na věci, které se děly. Dneska je z toho zneuctění Božího jména, které se Bohu určitě nelíbí a příčí. Nesmírně smutné, ale je to pro nás výzva. Je to pro nás výzva, abychom měli takové momenty ve svém životě, kdy prostě spontánně voláme k našemu Pánu Ježíši Kristu. A možná třeba si vezmeme takové rozhodnutí, že když uslyšíme, jak někdo toto řekne, bezmyšlenkovitě bere Boží jméno do úst, pomodleme se za toho člověka. To je příklad té spontánní modlitby. Když někdo takto bere Boží jméno do úst, pomodleme se za něho, aby opravdu poznal moc tohoto Ježíše Krista. Aby to slovo Ježíš Kristus nebylo pro toho člověka nadávkou, aby změnilo jeho život. Možná nevždycky máme odvahu toho člověka zastavit a opravovat, ale mějme tu odvahu se za něho modlit a prosit o milost pro něj. Ale ta spontánní modlitba se může odehrávat kdekoliv. Ta spontánní modlitba se může odehrávat, když slyšíte houkající sanitku. A můžeme poprosit Pána Boha o milost pro zraněného nebo nemocného člověka. Ta spontánní modlitba se může odehrávat, když stojíte ve frontě v obchodě a máte před sebou člověka, který neustále naříká nad tím, jak je ta pokladní pomalá. A vy můžete prosit Pána Boha o tohoto člověka před váma i o tu pokladní. To je spontánní modlitba. Že prostě zavoláte k Pánu Bohu, když vám klade jakékoliv podněty na mysl. Někdy mi lidé říkají, my vůbec nemáme čas chodit do sboru, dělat to či ono, na to Boží slovo tak málo času. Ale třeba to jsou lidé, kteří tráví 6, 10 hodin týdně v autě. Jak dobře jde tyto momenty využít k modlitbě. Myslím si, že modlitba vás nerozptýlí natolik, abyste nezvládli řízení vozidla. Modlit se za členy rodiny, za členy sboru, za nemocné, za blízké. A určitě bychom našli spoustu takových okýnek volného času, který máme, kdy můžeme volat k Pánu a prosit o milost. To, že nemáme čas ve věci modlitby, taková omluva nikdy neobstojí. Dovolte, že přejdu k tomu druhému nástroji. Ten první nástroj tedy k tomu, abychom zažívali blízkost k Bohu, je modlitba. Voláme k Pánu Bohu, předkládáme mu, co máme na srdci, děkujeme mu za to, kým je, žijeme modlitbou. Ten druhý nástroj, zase, všichni to dobře víme, je Boží slovo. Poslechněte znovu ten text, který jsme četli. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu. Ale ke komu voláme? Jak můžeme znát, jaký je ten, ke kterému voláme? Jak můžeme vědět, co on po nás chce? Tím zásadním zdrojem je Boží slovo. Bible, kterou nám Hospodin svěřil. A pokud toužíme žít tak, jak on chce, dokonce pokud se toužíme dobře modlit, tak musíme vědět, ke komu mluvíme, s kým komunikujeme, ke komu voláme. Abychom dokázali žít, jak to chce on. Ale my, křesťané, se přece nelišíme od lidí za zdmi tohoto kostela jen tím, že děláme něco jinak, že děláme věci jinak. Ale jde o celý náš světonázor, to, co je v nás. Jde o to, co milujeme. Jde o to, v čem nacházíme zalíbení. Jde o to, co považujeme za dobré. V tom nás formuje Boží slovo. A proto bychom měli být taženi k Božímu slovu. A v žalmech najdeme spoustu úžasných výroků o moci Božího slova. Například hned ty první verše v knihy žalmu, z žalmu prvního. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nebož si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Co jsme si oblíbili my? Kde my čerpáme rady do našeho života? Ten žalmista si oblíbil Hospodinův zákon a z něho čerpá. Dovoluje Božímu slovu, aby formovala jeho názory, jeho myšlení, jeho činy. Co je naším zdrojem? Je to Boží slovo? Nebo je to to, co nám zprostředkovávají naše média, to, co vidíme kolem? A zase se můžeme ptát, jak žít Božím slovem, jak z něho čerpat. To už asi nepůjde tak lehce ve frontě u pokladny nebo v autě, i když i tady se posouváme dále, protože především, jak přijdu na dorost a řeknu, čteme z Bible, tak oni vytáhnou mobilní telefony, kde tu Bibli mají. Bibli máme na CDčkách, takže můžeme poslouchat třeba klidně i v autě. Ale znovu zopakuji to, co jsem řekl. Potřebujeme mít jakýsi plán. Je důležité mít jakýsi řád a systém ve čtení Božího slova. Někteří lidé mají takový plán a říkají, když mi vyjde čas, tak si něco přečtu. Většinou jim ten čas nevyjde. Když se náhodou stane, že ten čas jim vyjde, tak to něco, co si přečtou, je tak, že náhodně otevřou Biblii. Je poměrně velká pravděpodobnost, že se trefí třeba někde do proroku, které máme někde kolem prostředka Bible. A když si tam přečtou dva verše vytržené z kontextu, tak mám strach, že je to spíš přinese spoustu otázníků, žádné odpovědi a řeknou si, tak proč bych to četl? Protože když vytrhnete kousek písma bez znalosti kontextu, zvlášť starozákonní pasáže, tak vás to často nijak neosloví, neposune. Často ano, ale mnohdy ne. A proto je důležité mít nějaký plán a nějaký systém. Plán opět časový, že mám oddělenou část dne, kdy čtu z Božího slova. A možná byste se tady mohli postavit dopředu různě a střídat a říct, jak to funguje u vás. Zase pro některé to je hned ráno, pro některé to je večer, pro některého je to vícekrát denně, ale je důležité mít ten oddělený čas ke čtení Božího slova. A potom je také důležité vědět, co budu číst. Jak už jsem řekl, ten systém, že náhodně něco otevřu a trochu si přečtu, je dosti kruchý. A tak je třeba vědět, dobře, čtu tu a tu knihu a čtu kapitolu denně. Nebo čtu jeden příběh z Evangelia denně. Mít jakýsi systém. Nebo používám jakousi knížečku se čtením na každý den, nebo něco jiného. Ale je důležité i v tom čtení mít řád, mít disciplínu, mít systém. Já jsem už mnohokrát praktikoval ve svém životě to, že jsem si zapisoval, co si čtu. Ani neuvěříte, jak člověk potom byl smutný, když viděl, že tam je prázdné místo. Ale někdy, když si to nepíšete, tak si ani neuvědomíte, kolik těch prázdných míst je. A tak jsem byl věčný za to, že jsem to mohl psát a vidět ty prázdná místa. A tak pokud možná třeba s tím bojujete, že se vám nedaří být pravidelní, tak si to pište. Vemte si kalendář a napište si tam, co jste četli. A potom se modlete, aby Pán Bůh do budoucnosti zaplňovali ta prázdná místa, která se objevují. Udělejme si čas na Boží slovo. A zažívejme potom tu radost, kterou zažíval i král David, který řekl, jak lahodnou chuť má to, co ty říkáš. Sladší než med je to pro má ústa. Tím se může stát Boží slovo pro každého z nás. A potom očekávaný třetí nástroj. První modlitba, druhá Boží slovo, třetí společenství. O tom jsme hovořili na celém tom pobytu, který jsme teď měli, který někteří z vás absolvovali. A přečtu text, který taky zazněl od oltáře z Židům 10. kapitoly. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejme společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejme se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. To je ten třetí a poslední nástroj, který bych chtěl dneska zmínit. Ta potřeba být ve společenství. Apoštol Pavel dává takový jasný příklad, jak je to společenství důležité. On říká, že my všichni jsme údy jednoho těla. A abychom mohli být živým tělem, tak musíme být spolu. Nemůže prst mé ruky být v jednom koutě této budovy, další část mého těla v jiném koutě této budovy. Prostě jestli má tělo být živé a funkční, tak musí být spolu. A to stejné úplně platí pro církev. A i tady ďábel samozřejmě bude předhazovat spousta důvodů. A slyšíme to dnes a denně. Mám moc práce, musím věnovat čas rodině, zdraví mi neslouží. Ano, někdy mohou být důvody, proč člověk nemůže přijít do shromáždění. Ale jak velmi lehce nám ďábel podsune nějaké vymluvy, protože ví, že tak bude slavit úspěch, pokud nás okrade i o to společenství. Nenalaďme ďáblu. Udělejme všechno pro to, abychom v tom společenství mohli být. A když mluvíme o společenství, tak nemluvíme pouze o tom, že se tady někdo objeví v neděli dopoledne na bohoslužbách. Myslíte si, že Pán Ježíš Kristus se tady tak na nás dívá, vidí nás tu v kostele a říká, no krásné, tu máte to společenství, přišli jste přece jenom do toho kostela, vyoblíkali jste se hezky, já mám z vás takovou radost, že tu tak pěkně sedíte. A myslím, že Pánu Ježíši jde o něco víc. To společenství totiž není to, že někde přijdu, něco si odsedím a zase odejdu, ale to společenství je v tom, jaké vztahy tam panují. A opět mluvil o tom pastor Tim v průběhu těch minulých dní. Prvně ty vztahy jednotlivců s Bohem, ale ruku v ruce s tím i ty vztahy mezi lidmi vzájemně. Vztahy mezi jednotlivci ve sboru. Ty musíme pěstovat, ty musíme budovat. A proto jsme třeba dělali i akce, jako je tento pobyt. Proto občas se snažíme zorganizovat něco, aby to nebyla jenom bohoslužba, ale abychom měli příležitost být spolu, komunikovat spolu, tvořit toto živé společenství, kde si můžeme vzájemně sloužit. Jsem přesvědčený, že takového společenství nedosáhneme jenom tím, že budeme tady, přijdeme a odejdeme. Je třeba usilovat o víc, je třeba trávit více času i společně. A osobně bych tak doporučil jednu takovou aplikaci životní. Buďme ve společenství věřících aspoň dvakrát za týden. Aspoň dvakrát za týden. Někteří jste více než to a já vám nechci říct, uberte zdaleka. ale myslím, že člověk potřebuje to společenství. To není předpis, že tam máme být dvakrát, to nenajdete v Biblii, ale jsem přesvědčen, že život každého, kdo toto ještě nepraktikuje, by to nesmírně obohatilo. Pro někoho to může být bohoslužba a biblická hodina. Pro některého bohoslužba a nějaká skupinka. Tím prvním by měla být ta bohoslužba, to naše shromáždění. Tím druhým může být jakési další setkání ve větší či menší skupině. Ale dejme Pánu Bohu prostor v našem životě. Pamatujme, že společenství je o to, abychom si vzájemně sloužili, abychom sloužili druhým, ale abychom tu službu také přijímali. A tak jsme hovořili o třech aspektech té blízkosti s Bohem, nebo třech nástrojích, jak můžeme zažívat tu blízkost s Bohem. Bohem danou blízkost. Pán Bůh ji způsobuje skrze to, že k němu voláme v modlitbě. Pán Bůh ji dává skrze to, že jsme pod jeho Božím slovem. Pán Bůh ji dává, že můžeme být ve společenství, když jsme ve společenství jeho lidu. Občas se mě lidé se ptají, může člověk být věřící a nechodit nikde? Být doma, tak si žít soukromě tu svou víru? Ale ono to je špatná otázka. Protože ono nejde o to, jestli ten člověk je schopen duchovně přežít nebo ne, protože člověk duchovně přežije, protože Pán Ježíš Kristus za něj zemřel. Ale je to otázka, pokud věřím Pánu Ježíši Kristu, tak vždycky budu chtít dělat to, v čem on zajde zalíbení. Vždycky Boha budu chtít poslechnout. A jeden z jeho příkazů je, že nemáme zanedbávat společná shromáždění, že potřebujeme být spolu, že potřebujeme přinést ty svoje dary, ty svoje obdarování a darovat je druhým. Tak proč bych spekuloval o tom, jestli ta moje víra může přežít, když nejsem ve shromáždění? Když mě to netáhne do shromáždění, opět bych řekl, je to známka upadající víry, nerostoucí víry. Modlitba, Boží slovo, společenství. Dovolte ještě znovu, že připomenu ten verš, kterým jsem začínal. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Já jsem o té opravdovosti začínal, a teď bych s ní chtěl také skončit. To všechno totiž můžeme mít jenom naučené. To všechno může být jenom rutina bez obsahu. Ale je třeba té opravdovosti v životě. A každý den bych se já měl ptát sám sebe, každý den, každý z nás bychom se měli zpytovat, to, co dělám, je to opravdové? Nebo tady jsem kvůli manželky? Nebo tady jsem kvůli přítele? Nebo tady jsem, protože jsem tak naučený? Nebo tady jsem, protože si to chci u Pána Boha nějak vyžehlit. Vychází to k mé lásky pro Ježíše nebo z něčeho jiného. Opak opravdovosti je faleš, hraní, pokrytectví, divadlo. Žijeme svou víru opravdově, přináší nám to radost, není to lehké. Pro nikoho to není lehké. A i když tady dneska jsme mluvili o těch základech, tak musíme říct, že i v těch základech se trápíme. A je to boj, duchovní boj, pro každého věřícího člověka. Pro mě a věřím, že pro každého z vás. Ale náš Pán přichází a říká, i v těch pádech tě pořád miluji. I v těch tvých pádech jsem tady pořád pro tebe, chci tě posílit, chci tě vést. To říká i dnes každému z nás. V těch našich nedokonalostech, slabostech té víry, on je ten, který pozvedá. On je ten, který občerstvuje. On je ten, který dává milost nového života, nového následování. Držme se té milosti. Složme před ním všechny své hříchy, držme se té milosti a odpuštění, který nám dává a usilujme milovat ho ještě víc a následovat ho. Teď je před námi zpověď a večeře Páně. A máme právě příležitost vyznat všechny ty svoje hříchy. A potom ve víře v Pána Ježíše Krista odpovědět na tu třetní zpovědní otázku, že chceme s pomocí Boží žít lepší život pro něj. Chceme? Věřím, že všichni odpovíme, že ano. Stižme se teď tedy k modlitbám. Stižme se nejprve k soukromým modlitbám pokání. Vyznejme Pánu Bohu, co je špatné v našich životech. A potom budeme pokračovat se zpovědí. Náš drahý Pane Ježíši Kriste, jako křišníci musíme vyznat, že známe ty základy, známe je od malička. Od dětství nám mnohým bylo vštěpováno do našich srdcí, že tě máme milovat, že k tobě máme volat v modlitbě, že máme čerpat z tvého slova, že potřebujeme shromáždění. Přestože to mnozí moc dobře víme, tak přesto i tady zažíváme období selhání, slabosti, selhání, kdy jiné věci upřednostňujeme před nasledováním tebe. Ale děkujeme ti, že si znova můžeme připomínat tvá zaslíbení, které ty nám dáváš. Že nám odpouštíš, že jsi milostivý. A tak v pokání všechny ty svoje selhání přinášíme, protože věříme v tvé odpuštění. Prosíme, i toho dnešního dne, smiluj se znovu nad náma. Občerství nás a zachraň nás. A dej nám také sílu ke změně v naší každodenní praxi. To je možné jenom díky tobě, díky tvé milosti. Ale my ti děkujeme za to, že je to možné. Protože ty jsi mocnější Bůh než ďábel, který nás chce svádět a ničit. A proto prosíme, zjev svou sílu v životě každého z nás. Amen.